Abdülaziz aka, men O'zbekiston Milliy agentligi kino video mahsulotlar va dasturlarni tahlil etish hamda ekspert baholash komissiyasini 12 yil 14 martdagi yig'ilishi bayonidan ko'chirmani o'qib chiqdim. O'sha yig'ilishda siz o'zingiz ham shaxsan ishtirok etdingizmi?
Ha, o'zim aytdim. O'zim boradim.
Bayonnomada aks etgan gaplar o'sha yig'ilishdagi aytilgan fikrlarga mosmi?
Ha, to'g'ri aks etgan, to'g'ri shu gaplarni gapirishgan ular.
Xo'p.
To'g'ri.
Mana shu ekspertlar komissiyasini xulosasiga asoslanib O'zbek kino milliy agentligi sizga o'zini o'sha bildirishnomasini jo'natibdi va bu yerda aytilishicha siz olgan o'tmish va kelajak oralig'ida filmi ommaga namoyish qilish uchun ruxsat berilmabdi. Bu nima degani? Bu hujjatni oqibati nima?
Bu shuni ifodalaydiki, kinoni O'zbekiston hududida ko'rsatib bo'lmaydi. O'zbekiston manbalari orqali ko'rsatib bo'lmaydi degan ma'noni bildiradi-da. Uni tarqatish, ko'rsatish mumkin emas.
Demak, siz bu filmni biron bir kinoteatrga yoki biron bir televideniyega taklif qiladigan bo'lsangiz, albatta shunaqa qog'oz ruxsatnoma so'rasharkanda.
Albatta, albatta. Shunday, birinchidan bu ruxsatnomadan tashqari u televideniyani o'zini shunaqa ekspert guruhi bor. Demak, bu ekspert guruhidan olib borsangiz ham ularni o'zlarini ekspert guruhi qabul qilmasligi mumkin, o'zlarini redaksiyalari.
Agar sizga o'zbek kino ijobiy javob bergan taqdirda ham bu filmni siz o'zingiz olgan filmingizni O'zbekiston televideniyasida yoki boshqa viloyat televideniyalarida, boshqa kanallarda yoki kinoteatrlarda ko'rsatishingiz hali dargumon edi. Shunaqami?
To'g'ri, chunki televideniyalarni ham o'zlarini shunga mas'ul odamlari bor, ular ham ko'rib chiqish kerak.
O'zbek kinodagi ekspertlar komissiyasidaka filmni ko'rsatishga ruxsat berish bermaslik masalasini hal qiladigan komissiyalar boshqa mamlakatlarda ham bormi? Shunaqa tajriba bormi, yo'qmi? Siz har holda bilsangiz kerak, kinochisiz.
Meni bilishimcha, bunaqa komissiyalar yo'q. Bunaqa komissiyalar yo'q. Chunki bu komissiyalar ijodkorni ma'lum bir tor qolipga solib qo'yadi. Shu qolipdan chiqolmaysan. Bu mafkuraviy qolip deydi buni. Demak, oshkoralik bor davlatlarda bunday ekspert guruhlar yo'q albatta.
Men diqqat bilan o'qib chiqdim o'sha komissiya a'zolari bildirgan fikrlarni. Kamida bir 4 joyda komissiya a'zolari sizga tegishli idoralardan ruxsat olish lozimligi to'g'risida gapirishgan. Tegishli idoraki o'sha Milliy xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi. Buni qanday tushunish mumkin? Qonun nima deydi-ku, bu talablar o'sha qonunga mosmi?
Endi konstitutsiya bo'yicha biz asosiy qonunimiz konstitutsiya bo'yicha bizda so'z erkinligi kafolatlangan deyiladi va hokazo. Endi buni menimcha yana orqasidan qandaydir buyruqlar bilan hali podzakonni aktiv ular bilan bular shuni belgilab qo'yganda buni gapirasiz. Hatto ko'chaga chiqib kamera bilan ko'chaga chiqsangiz, hatto meni qo'limda hujjatlarim ham bo'lsa, men kinochi haqimda litsenziya ham bo'lsa, ular ushlab suratga olmagin deyishi mumkin.
Endi qarang, yana bir savol. Komissiya a'zolari sizga bildirgan e'tirozlardan yana biri mahalliy mutaxassislar fikri yo'q deydi. Filmingizda nima uchun mahalliy mutaxassislar fikrini keltirmagansiz?
Uchinchi tomonni fikrini eshitmoqchi bo'ldik. Ikkinchi sabab bizni mahalliy amaldorlar gapirolmaydi. Ular intervyu ham bermaydi. Shu tomonlari bor. Aytyapman, bu yerda syomka qilish juda qiyin. Agar intervyu bersa ham ochiqcha gapirolmaydi-da.
Endi komissiya a'zosi janob Suyunov aytadiki, sizni tanqid qilar ekan, olingan intervyularning qanchalik haqqoniy ekanligi noma'lum deb sizni ayblayapti. Bunga nima deysiz?
Endi bu odam umuman kino sohasidan juda yiroq odamga o'xshaydi. Bu odam ma'naviyat va ma'rifat degan tashkilotni bir xodimi ekan. Lekin ma'naviyat ma'rifat deganni bu odam tushunarmikan bilmadim, chunki kinoni umuman tushunmagan, kino tajribasi yo'q.
Endi yana shu janob Suyunovdan yana bir savol keltiraman. U kishi sizga nisbatan o'zini bildirgan e'tirozlaridan yana birini shu savol tariqasida keltirgan, o'sha savolni to'la o'qib beraman. To'rtinchidan, deydi janob Suyunov, olaylik sovet inqilobi, 30-yillardagi qatliom, totalitar tuzum manzarasi, Farg'ona voqealari, Qirg'iziston voqealari, ularning sabab va maqsadlari davr bilan hamnafas bo'lgan har bir insonga yaxshi ma'lum. Ularni yana qayta namoyish qilaverish kimga kerak, deb so'rayapti. Shu savol mana sizga men beryapman Suyunovni nomidan. Kimga kerak?
Endi oxirgi 20 yilda bizda yangi avlod o'sib kelyapti. Bu bo'lgan voqealardan juda iroq yoshlar haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston tarixi ham ancha o'zgargan. Shu tizimga moslashtirib yozilgan va tarix bir yosh avlodlarga ham, hammamizga ham kerak. Tarix bizni tariximiz, bizni kelajagimizni belgilaydi. Qancha yaxshi tariximizni bilsak, demak kelajakda biz xatolar qilmaymiz. Buni ming marta gapirsangiz ham arziydi. Shuning uchun janob Suyunovni bunaqa gaplariga men albatta qo'shila olmayman. Bu shunchaki sayoz fikrli odamning fikrlari.
Yana Suyunov aytadiki, filmning oxirida uning homiylari Qirg'iziston fuqarolari ekanligi alohida qayd etilishi ham shubhali, deydi. Chindan ham filmni Qirg'iziston fuqarolari moliyalaganmi? Va shuni aytib qo'ysangiz, nimasi shubhali?
Endi albatta, buni aytish kerakda. Kim buni homiysi? Kimlar shunga jon kuydirib yurgan? Kimlar bu haqiqatni butun dunyoga tarqatishni istaydi? Albatta buni aytish kerak.
Endi yana bitta savol, ekspert Xo'jayevadan tashqari boshqalar film obyekti o'sh voqealari to'g'risida gapirmagan. Agar Xo'jayevani gapi bo'lmaydigan bo'lsa, bu yig'ilish qanaqa filmni muhokama qilgani deyarli tushunarsiz qolib ketadi. Shundoq taassurot qoladiki, go'yo ular 2010-yil iyun oyida o'shda yuz bergan voqealardan mutlaqo xabarsizdek. Buni boisi nimada deb o'ylaysiz?
Buni boisi shundaki, o'sh fojiasi haqida O'zbekiston fuqarolari haqiqatni bilishmaydi va bu haqda iloji boricha shu rasmiy manbalar buni bekitishga, yashirishga urinishadi. Shu va keng omma buni bilmaydi. Nima bo'ldi, qanday bo'ldi, ha bo'pti-da deydi. Lekin buni qanchalik dahshatli bo'lganini, qancha fojialar, qancha qurbonlar bo'lganini aksariyat odamlarimiz bilmaydi.
Demak, bu komissiya a'zolarini millatdoshlari taqdiriga befarq loqaydligidan emas, balki shunchaki bir ularda informatsiya yo'qligidanmi?
Birinchidan informatsiya yo'q. Ikkinchidan informatsiya bo'lsa ham, ular o'ylaydiki, shuni aytmasang, demak, yo'q ekanda, fojiani aytmasang, gapirmasang, demak, bu yo'q deb ko'rinadida. Va bilasizmi, eng muhim narsasi, bu narsalar haqida bular bosh qatirishni o'ylamaydi. Bizi amaldorlarimiz bunaqa narsalarga bosh qatirmaydi. Bular bosh qatiradigan bo'lsa, qayerdan pul topish mumkin? Qayerga qanaqa dang'illama imorat qurish mumkin? Mashina haqida bular qayg'uradi, pul haqida, bolalarni qayerga jo'natish haqida. Oddiy xalq bilan bularning ishi yo'q. Oddiy xalq bilan amaldorlar orasida katta jarlik bor. Shuni sezilib turibdi. Mana shundan sezilib turibdi. Chunki bu film nafaqat men uchun sinov bo'ldi. Bu film ekspert guruhi ham uchun sinov bo'ldi. Bular uchun ham bu imtihon. Bular shu imtihonni topshirish olmadi.
Balki sizni filmingiz yuzasidan xulosa chiqarib bergan komissiya, balki o'zlari aytgan o'sha tegishli idoralarini buyurtmasini bajargandir. Balki buyrug'ini bajargandir. Yoki unaqa bo'lishi mumkin emasmi?
Albatta. Bu birinchidan tegishli idoralarni ham albatta talabini bajarishdi. Va eng muhimi, bu bizni mavjud hukumatimizning munosabatini bular bildirishdi. bizning xizmatimizni munosabati qanday bo'lsa shularga ham shunday kiyingan. Befarq.
O'sha voqealarga demoqchisiz-da munosabat,
ha? Ha, o'sha fojiasiga befarq.